Koodikahvit on podi, jossa istutaan alas kahvikupposen äärelle keskustelemaan IT-alasta, koodauksesta ja kaikesta siihen liittyvästä.
Podia hostaa
Anniina
ja Pauliina ja vieraana on alalla työskenteleviä tai siitä kiinnostuneita henkilöitä.
Tervetuloa takaisin. Tänään me jatketaan vähän viime kerran aiheesta eli oppimisesta. Me jutellaan kuitenkin tällä kertaa vähän enemmän siitä näkökulmasta, millaisia resursseja voi käyttää esimerkiksi työn ohella oppimiseen.
Ja vielä tällä kertaa me höpötellään täällä kahdestaan, mutta ensi jaksossa meillä onkin upea vieras mukana.
Kertoisitko Pauliina vähän aluksi, miten sä opiskelet uusia asioita työn ohella?
Joo, ehdottomasti. Ja mä oon kokenut tosi semmoisen niin mun hajautusstrategian hyväksi mun oppimisessa, että mä pyrin käyttämään hirveän erilaisia lähteitä, koska mä tunnen, että mä ymmärrän vaikka konseptit paremmin, sanotaan, että mulla on vaikka joku teoriakirja, ja sitten mä luen pari blogipostausta, sitten mä seuraan ehkä pari sitä kieltä kirjoittavaa tyyppiä Twitterissä, ja se mun mielestä vahvistaa sitä oppimiskokemusta, kun mä en käytä vaan yhtä lähdettä. Ja mä oon aika lukio, ja mä tykkään tosi paljon lukea ihan teoriakirjoja, aika semmoisia syviäkin teoriakirjoja, jotka puhuu vaikka hyvästä koodista, siististä koodista ja tavallaan semmoista ohjelmoinnillisesta perusteista. Ja musta niitä on tosi mukava lukea. Mutta mulla on myös tosi vahvasti se, että mä luen tiettyjen tyyppien blogeja ja seuraan. Erityisesti oma suosikki on tää React-kieleen Contribuee Dan Abramov, mikä on, hän on älyttömän paljon jakaa tietoja ja oppeja esimerkiksi Twitterissä ja omien blogiensa kautta. Ja tämän tyyppiset ihmiset on myös inspiroivia seurata. Että mulla on kyllä niin kuin todella paljon erilaisia lähteitä. Ja siis keskustella kollegoiden kanssa, keskustella muiden koodariystävien kanssa ja jakaa sitä tietoa, koska onneksi ne on yhtä innokkaita kuin minä, niin sitten voidaan jakaa ja innostua yhdestä niistä, että sekin on tosi tärkeä osa sitä. Niin kyllä todella, todella monista lähteistä mä hain tietoa. Onko sulla, minkälaisia sä käytät oppimiseen?
Joo, no mä taas on vähän semmoinen, että mä en oikein niin kuin lue mitään kirjoja, siis tähän alaan liittyen, että mitäs mä sanoisin? Mä yleensä, jos mä törmään johonkin konseptiin tai teknologiaan, mihin mun pitää tutustua, niin mä googlaan sen, ja sit mä saatan lukea vaikka just jotain artikkeleita tai jotain vastaavia, tietysti niin kuin dokumentaatio myöskin sieltä, ja etsii esimerkkejä niin kuin jostain tietystä vaikka teknologiasta, että jos joku, mulla on vaikka joku tietty käyttötapaus, niin mä etin siihen tiettyyn käyttötapaukseen soveltuvia esimerkkejä ja sitten koitan vähän ymmärtää niitä, sitten samaan aikaan vähän katso sitä dokumentaatioa ja vähän silleen ristiin katselen, että kyllä mä sitten oon kanssa käynyt vähän verkkokursseja. Mulla oli itse asiassa, kun mä siirryin tähän projektiin, missä mä nyt oon, niin tuli ihan uutena ohjelmointikielenä tämmöinen kuin Clojure, joka on siis tämmöisen funktionaalisen ohjelmoinnin ohjelmointikieli. Ja mulla ei ollut aikaisemmin kokemus siitä, niin sitten mä tiesin, että tuo yliopistolla, Helsingin yliopistolla on kurssi siitä. Niin se oli semmoinen avoin verkkokurssi, se oli muutaman vuoden vanha. Sitten mä mietin, että onkohan se vielä relevantti. Niin mä kysyin sitten meidän muilta työntekijöiltä, että kannattaako se käydä. Se on itse asiassa meidän yhden entisen työntekijän tekemä kurssi yliopistolla. Niin kävin sitten sen siinä ennen projektiin liittymistä. Ja sitä kautta sain sitten vähän semmoisen head startin siihen, että mitä se Clojure on. Ja osasin sitten vähän alkuun lukea esimerkiksi sitä Clojurea. Siinä on aika erilainen syntaksi, mitä muissa ohjelmointikielissä, niin sitten se voi olla alkuun vähän haastavaa lukea sitä.
Joo, siis unohdin ihan täysin. Sä nostit todella tärkeän, koska mäkin rakastan verkkokursseja. Musta on ihan niin nähdä kuin joku tavallaan käy sitä koodia läpi ja sitten siinä voi koodata itse mukana ja ne on tosi hyvä tapa oppia. Niin niitä käytän itse tosi paljon.
Joo, toi oli siis semmoinen samantyyppinen kuin MOOC, eli noi avoimet yliopiston verkkokurssit. Eli siinä ei tavallaan ole semmoista, että kukaan tekisi niitä ja niitä seurattaisi, eikä mitään videoita eikä mitään, vaan siinä on niinku tekstiä ja sitten on välissä tehtävänantoja, missä sovelletaan tavallaan sitä tekstiä, mitä siinä ennen on. Ja sitten toinen verkkokurssi itse asiassa myös, mitä mä nyt kävin viime vuonna, oli siis, kun mä halusin opiskella AWS, eli tämmöistä pilvialustaa, niin kävin sitä varten tämmöisen A-Cloud-kurun kurssin, joka tähtää siis semmoisen sertifikaattiin. Meillä oli täällä siis Soitalla järjestettiin semmoinen opintopiiri, AVS-opintopiiri, missä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa käytiin sitä verkkokurssia sillä tavalla, että jokainen itsenäisesti katsoi videot ja teki tehtävät, mitkä niissä videoissa oli. Ja sitten niin kuin pidettiin semmoinen yhteinen kokoontuminen, jossa käytiin läpi sitä asiaa, käytiin läpi siis, mitä siinä videolla oltiin käyty ja niin kuin yhdessä keskusteltiin siitä aiheesta.
Mutta niin kuin mä mietin sanoit noista dokseista, niin musta oli hyvä pointti kanssa, että mä itse huomaan, että mä en, tai jotenkin menee aina dokseihin, mutta mä koen tosi tärkeäksi itse aina lukee ensin vaikka blogipostauksessa, jos mä oon vaikka ottamassa juuri uuden teknologian, niin mä niin kuin ensimmäinen aina hyppään niin kuin, että alan etsiä blogitekstejä tai Stack Overflow-juttuja tavallaan, hain sitä ihmisten niin kuin mielipiteitä siitä teknologiasta, koska sekin on jotenkin, mä koen aina sen tosi tärkeäksi, mutta huomasin, että teen sitä oikeastaan itse aina. Aina.
Joo, mäkin teen kyllä sitä tosi paljon, mutta mä yleensä pidän vähän niin kuin rinnakkain, että mulla on niin kuin vaikka artikkeli tai joku vastaava niin kuin siinä vieressä ja sitten mä peilaan vähän niin kuin katon silleen, että munkin on helpompi ymmärtää vaikka esimerkkejä, jos mulla on se dokumentaatio siinä vieressä, koska voi olla vaikka niin kuin silleen, että no, osa niistä artikkeleista voi olla vaikka vanhentuneita tai Stack Overflow-kysymyksistä tai vastauksista voi olla vanhentuneita, niin sitten se pystyy peilaamaan vähän sitä dokumentaatioa vasten. Sitten saattaa olla, että joku funktio vaikka ottaa, sillä voi olla, niin kuin antaa 50 parametria, no ei nyt 50, mutta kuitenkin tosi monta, mutta sitten siinä esimerkissä on vaan annettu 2, niin on tosi hyvä tietää se, että mitä muuta sille voi antaa vaikka, että miten sitä käytetään.
Ehdottomasti.
No mites sitten, kun susta tuntuu, että tämä ei nyt vaan mene päähän ja mikään ei toimi ja mä en tule ikinä oppiin tätä, niin miten sä pääset sit niinku niistä tilanteista tai ajatuksista eroon?
Ne on kyllä tosi vaikeaa. Niitäkin on tavallaan hirveän erilaisia tasoja. Että on semmoista, että vähän ei toimi joku tai en ole niinku hetkellinen, mutta sitten on niitä semmoista, että sä oot koko päivän hakannut jotain. Ja se on niinku hauska mun mielestä tavallaan, että pitääkin, tai niinku tärkeää tuoda esille, että tosi iso koodarin päivästä menee semmoiseen, niinku, että sä hakkaat päätä seinään, mikään nyt taas joku infrajuttu ei toimi, ja nyt yhtäkkiä toi serveri on alhaalla, ja että siinä on aika paljon semmoista pähkäilyä, joka, että se ei ole vaan sitä ainoastaan pelkästään, niin kuin nyt mä nyt puhtaasti koodaan 8-4, vaan että siinä on niin paljon semmoista hähmää siinä sitten siinä välissä, ja tavallaan ne on oikeasti, ne on musta tosi rankkoja ne hetket, kun joku oikeasti jotain ei vain saa toimimaan. Ja tavallaan musta se on ollut myös hirveän iso osa kasvua koodariksi on se, että hyväksyy sen. Ja mulla kesti tosi kauan, että mä hirveän pitkään otin itseeni sen, että mä en nyt ymmärrä, mä en osaa tai mä nyt tämän kaikki. Tai jotenkin, että se meni hirveän syvällä mulla omaan identiteettiin, että se on ollut mulle tosi iso hyppy, että mä oon nykyään kykenen jotenkin niin kuin rauhoittumaan ja ulkoistamaan sen ja olemaan, että se on nyt, se kuuluu lajiin ja välillä tulee näitä hetkiä. Ja sitten niin mä jopa oon tehnyt sitä, että mä oon kirjoittanut ylös niitä, kun mä oon saanut jotain juttuja tosi makeasti toimimaan, koska mä koen, että se sitten auttaa niin hetkinä, kun mä tipahtaa sinne kuoppaan, niin on hyvä muistella niitä onnistumisia. Et jotenkin se on ollut mulle yksi keino. Ja kyllä mä sanon, että ei sanota töissä, mulle tulisi semmoinen, että mikään nyt, että nyt joku ei vaan toimi ja mä oon monta tuntia tätä nyt hakannut. Niin kyllä mä sitten reellisesti teen sen, että menee sitten vaikka lounaalle tai tekee jotain muuta vähän hetken. Ja sitten huomaa, että yhtäkkiä vaikka illalla jo juostessa tai muualla se ratkaisu tulee sitten päähän tai näin. Että se auttaa kyllä hetken sen, että ottaa pienen irtioton siitä, mitä tekee. Että saa vähän solmuja aivoista auki, mutta semmoisia.
Joo, voin kyllä samaistua tuohon, että mulla vielä yleensä tosi usein käy silleen, että jos mulla on joku ongelma, niin sit mä teen jotain muuta välissä ja saan sen pois ajatuksista. Sit mä oon menossa nukkuun ja mä koitan nukahtaa, niin sit mulla tulee se ratkaisu siinä hetkessä niin kuin päähän. Että sit mä oon vaan silleen, että ei vitsi, jos mä en muista tätä huomenna aamulla tätä ratkaisua, pitäisi varmaan ottaa joku vihko viereen tai jotain, niin sit saisi kirjoitettua sen saman tien ylös. Mutta joo, voin samaistua kyllä ehdottomasti.
Ja se niin kuin, niinhän tavallaan sehän, kun vähän niin kuin rentoutuu, niin musta tuntuu, että myös se ongelmanratkaisu, että jos menee, kun helposti menee semmoiseen tosi spiraaliin tavallaan sen tehtävän kanssa, niin se auttaa ottaa pari askelta taaksepäin ja hengittää syvään. Niin. Ja sitten ehkä mikä itse huomaa, että on tullut myös sitten, kun on pidempään tehnyt, että on semmoinen tietty luottamus siihen tekemiseen. Että musta tuntuu, että alussa, tai niin kuin, kun aloitti alalla, että tavallaan oli tosi paljon semmoisia hetkiä, niin kuin, että mä ei uskonut siihen mahdollisuuteen, että voin ratkaista tämän, mutta nyt on jotenkin ehkä löytänyt semmoisen tietyn rauhan, että kyllä tämä tulee, että ei nyt, kyllä tähän joku ratkaisu on, että se ei välttämättä ole paras, mutta jotenkin tästä niin kuin selvitään, että semmoinen tietty ehkä rauha, vähän semmoinen kooditseen on löytynyt jollain tavalla.
Joo, ja joskus kun sanoit, että auttaa, kun vähän aikaa tekee jotain muuta, niin siis nämä saattaa olla vielä tosi typeriä virheitä, siis semmoisia jotain ihan niin kuin syntaksivirheitä tai jotain ihan semmoista, niin kuin mikä tavallaan, että kun pyytäisit jonkun toisen kattoon siihen viereen, niin se näkisi sen saman tien. Ja ei sille oikein voi mitään. Se vaan, niin kuin, että jos sä liian kauan tuijotat sitä omaa koodia, niin sä tuut sokeeksi niille omille virheille. Ja siinä just mua auttaa ainakin se, että mä oikeasti pyydän siitä vaikka tiimikaverin, niin kuin, että hei, tuu nyt kattoon, että tässä on nyt joku tosi pieni juttu, mitä mä en vaan niin kuin näe, koska mä oon tuijottanut tätä niin kauan, että voit sä kattoa. Ja sitten yleensä se selviää aika nopeasti sen jälkeen. Että mun mielestä kans turha silleen käyttää 2 päivää jonkun ongelman kanssa, jos niinku sä voit pyytää sit vierestä jonkun kaverin kattoon sitä sun koodia. Ja sitten niinku tavallaan vaan se, että joku kattoo tuoreilla silmillä, auttaa siihen ongelmaan.
Ja välillä kun puhutaan tästä tämmöistä rubber duck-tekniikasta, että otetaan ankka pöydälle ja selitetään sille sitä koodia, niin se, että mun mielestä toi on tosi tärkeä asia, kun tekee tiimissä töitä, että on niitä ihmisiä, joille voi sitten niitä ongelmia avata, kun yleensä just se, että niin kuin sä sanoit, että kun sä puhut siitä ongelmasta, niin sitten se ratkeaa. Ja mullekin sitten se on yleensä vielä joku semmoinen tosi tyhmä, että mäkin käytin tosi pitkän aikaa, muistan yhden serverin ongelmaa, ja sitten just se on loppujen lopuksi se, että sun pitää poistaa node-moduulit ja asentaa ne uudestaan, ja sitten asia on selvä, että se on niin kuin yleensä vain jotain todella pientä, mutta...
Kuulijoille tiedoksi, jos JavaScriptin kanssa tulee koskaan ongelmia, poista node-moduulit, niin todennäköisesti ongelma ratkeaa.
Tämä on niin kuin pro-tip.
Joo, niin sitä mun piti vielä sanoa, että mulla siis tosi usein auttaa myös ääneen puhuminen se, että, tai siis se auttaa siihen, että mä saan jäsenneltyä mun ajatukset. Joskus mä saatan mennä jonkun toisen tiimikaverin luo kysymään jotain kysymystä, ja sit siinäkin keskustelun aikana mä niinku tavallaan tajunkin, mikä se mun ongelma on. Tai niinku, että mä tuun sieltä pois ihan eri kysymyksen kanssa, kuin minkä kanssa mä sinne menin. Eli niin kuin välillä on vaikea hahmottaa sitä niin kuin ongelmaa tai sitä niin kuin mitä sä oikeastaan haluat tehdäkään, niin se auttaa mua ainakin tosi paljon, että mä saan vaan puhua sitä ääneen. Välillä se saattaa antaa musta vähän hassun vaikutelman, että mä menen sinne ja sit mun kysymys vaihtuu 10 kertaa siinä keskustelun aikana, mutta se auttaa mua hahmottaa ja jotenkin jäsentelee mun ajatuksia.
Ihan ehdottomasti.
Onko sulla sitten kokemusta tuommoista tuutoroinnista, tai anteeksi, mentoroinnista, tai tuutoroinnista?
Joo, siis mä tein aika paljon, niin kun, vielä kun Ausseissa asuin, niin mä kävin aika paljon opettamassa noita tavallaan koodauksen alkeiskursseja siellä paikassa, missä opiskelin kanssa. Et se on tosi opettavaista, kun sä selität jollekin jotain konseptia, koska se, että niin kun sanotaan tavallaan sitä, että ei voi opettaa asioita hyvin, ellei sä niin kun ymmärrä sitä itse tosi hyvin, että sä et pysty kiteyttämään sitä jotenkin hyvään. Muuta, että se on mun mielestä tosi hyvä itsensä haastamista tavallaan opettaa muita. Ja siksi pitäisikin puhua enemmän erilaisissa just koodaustapahtumissa, koodausmeetapeissa, koska siinä niin kuin myös vahvistaa sitä omaa oppimista niin kuin sen lisäksi myös, kun jakaa sitä tietoa eteenpäin. Ja itse en varsinaisesti ole mentoroinut, kun on ehkä vielä niin nuori, 2 vuotta ollut tässä alalla, mutta minkä mä oon kokenut tosi tärkeäksi tämän hetkisessä työssä on se, että mulla on tosi hyvät mentorit. Että kyllä mä sanon, että siellä on ollut ihan älyttömän iso merkitys siihen omaan kasvuun, kun on semmoista. Ja mun mielestä oli ihana mun kollega sanoi tuossa, hän on pitkään ollut alalla. Ja kun me juteltiin tästä mentoroinnista, niin hän sanoi, että vaikka olisi kuinka seniorityyppi, niin ei sulla ole kuin 8 tuntia päivää aikaa koodata, mutta jos sä opit jakamaan sitä tietoa, niin se tieto skaalautuu ja siitä koko tiimistä ja kaikista tulee paljon tehokkaampaa. Ja musta oli tosi ihana pointti, koska tavallaan se on mun mielestä just se, niin kuin se tiimityön ydin, kun jaetaan sitä tietoa ja saadaan muut kasvamaan, niin kaikkien niin kuin inputti kasvaa. Niin siitä on kyllä, sen koen todella. Ja siksi ehkä kannustaisinkin alalle tulevia siihen, että ihan rohkeasti lähestyy ihmisiä, keiltä haluaisi oppia. Että tosi usein, tai niin kuin halutaan antaa kummin puolin toisin jakaa sitä tietoa ja tukea toisia. Niin kuin lähestyy ihmisiä, ketkä voisi haluta, että mentoroi, että hei, rupeatko mun mentoriksi, että olisi tosi hieno juttu ja sitä kannustan tekemään. Mites sulla?
No, mä en voi ihan sanoa, että mulla olisi silleen mentoreit ollut ehkä. Mm, Siis totta kai mä oon niinku oppinut ihan hirveästi mun tiimikavereilta ja semmoista sillä tavalla, mutta aika, varsinkin niinku nykyisessä työssä niin voisin sanoa, että aika paljon niinku opettelusta vastuu on myös itsellä. Noissa projekteissa usein, kun saattaa mennä semmoiseen projektiin, missä asiat ei ole niin tuttuja ja ne asiat pitäisi kuitenkin aika nopeasti oppia, niin sitten joutuu aika paljon tavallaan omaksumaan pienessä ajassa tai lyhyessä ajassa niin kuin itsenäisesti tietoa. Ja mitä mä ehkä sitten lähden siihen on se, että mä tutustun tavallaan aloitan isosta kuvasta ja tutustun, että mitä tässä nyt ollaan tekemässä ja mistä kaikesta tämä koostuu. Ja sitten lähden niin kuin itekseen siinä vähän niin kuin syvemmälle sitten syventymään. Useimmissa projekteissa sitten on tämmöisiä jotain, koitetaan miettiä jotain täskejä, jotka on niin kuin hyviä siihen perehtymiseen justiinsa. Mutta sen mä haluaisin kyllä mainita, että meillä kyllä itse asiassa on, tällä soitolla on olemassa mentorointia. Mä en ole vaan koskaan hyödyntänyt sitä. Mä kyllä mietin sitä jossain vaiheessa, että just kun mullakin on, niin kuin on puhunut, niin sitä devipuolelta ja datapuolelle kiinnostus vaihtunut. Niin siihen liittyen varmasti olisi niin kuin hyödyllistä istua jonkun kanssa alas. Mitä mä oon itse asiassa kokenut nyt niin kuin ehkä semmoiseksi hedelmällisimmäksi tai mistä mulla on kaikista eniten ollut apua, niin mä oon siis viime joulukuussa tuommoisessa Reinvent-konferenssissa, niin olin samassa hotellihuoneessa majoitun toisen meidän työntekijän kanssa ja meillä on sitten aika lailla samanlaiset niin kuin kiinnostuksen kohteet, niin me juteltiin niistä tosi paljon silloin hänen kanssaan ja sparrailtiin ja tavallaan niin kuin keskusteltiin siitä, että mikä meitä siinä aiheessa kiinnostaa ja sillä tavalla, niin se oli ihan, niin kuin, ihan parasta. Siis jotenkin niin kuin siinä täsmenty niin paljon se, että mitä mä oikeastaan haluan tehdä ja jotenkin se oli ihan mieltäntä.
Jotenkin musta täällä jotenkin noi verkostot on tosi tärkeitä, että käydään lounailla, tavataan ja jutellaan noista asioista, koska se on musta jotenkin tällä alalla korostuu tosi paljon se tiedonjako.
Joo, kyllä. Ja just sitä, että vaikka ne ei välttämättä tarvitse olla semmoisia opetustilaisuuksia, vaan just se, että mekin oltiin samassa hotellihuoneessa ja tietysti ollaan siis työkavereita myöskin, niin ihan vaan, että juteltiin siitä, että mikä sua kiinnostaa ja mikä mua kiinnostaa ja mikä mua siinä kiinnostaa ja vaikka niin kuin juteltiin, että miten sitä tehdään meidän firmassa ja miten sitä voisi kehittää ja niin kuin silleen, että tavallaan ihan vaan niin kuin kasuaali jutustelua, mutta sitten kuitenkin jotenkin siitä sai tosi paljon irti, vaikka se ei ollut missään tapauksessa semmoista opettamista.
Ja noistakin niin konferenssit on ihania, tuli mieleen tuosta Reinventistä. Siis mä itse rakastan mennä, mä opin tosi paljon konferenssiympäristössä. Ehkä siinä on vähän se, kun siellä on semmoinen niin kuin vähän suuren juhlan tuntua ja porukka liivekoodaa lavalla ja ties mitä, niin musta on aivan ihania. Kävisin varmaan jokaisessa React- ja JavaScript-konferenssissa pois. On mahtavia.
Mulla on vähän niin kuin mixed feelings konferensseista, että kyllä mulla on semmoinen fiilis, että Reinvent oli tosi hyvä tapahtuma, mutta sehän kesti siis 5 päivää. Et se oli siis tosi niinku rankka kokemus sillä tavalla, että siis se oli ihan alkoi joskus 8 aamulla, alkoi keynoteit ja sitä ennen piti käydä syömään aamupalaa ja sitten niinku tommoset sessiot saattoi kestää johonkin 6 iltapäivällä ja sitten vielä kun oli siellä firman lähettämänä, niin sitten piti vähän edustaa kans toisinaan illalla, niin tuli aika pitkiä päiviä ja sitten myöskin yöunet saattoi jäädä aikaeron takia välillä vähän lyhyiksi. Niin se oli aika rankka viikko, mutta kyllä mä sanoisin, että mä sain siitä tosi paljon irti myöskin, mutta sielläkin tosi paljon vaihteli se taso niissä sessioissa. Että siellä on niin kuin monen eri tyyppisiä sessioita. Osa oli enemmän semmoisia hands-on tekemistä ja osa sitten vähän vähemmän. Että mä koitin painottaa niihin hands-on tekemisiin, mutta osa saattoi olla semmoista vaan, että tässä on ohjeet. Tai enemmän, okei, ei edes sitä. Vaan osa saattoi olla semmoista, että mä näytän tässä, kun meillä on tämä dokumentaatio, niin voitte kaikki seurata, kun mä ajan tätä Jupyter Notebookia tässä. Ja siinä ei sitten oikeasti päässyt ihan hirveästi itse tekemään.
Se kyllä riippuu tosi paljon sitten niistä puhujista, että miten paljon niistä on kuitenkin. Mutta on hauskaa, kannattaa kokeilla.
Joo, kyllä kannattaa ehdottomasti kokeilla ja vähän just koittaa skauttaa semmosia, missä olisi paljon tuommoista hands-on tekemistä. Et siis tuollakin on jotain ihan timanttisia workshoppeja sitten taas, missä niinku tuntuu, että jotenkin oppii tosi paljon ja niinku jäi tosi hyvä fiilis.
Sitten Sitten ehkä niin kuin, mihin aiheeseen on hyvä lopettaa, niin musta tämä on semmoinen teema, minkä kuulee tosi paljon koodausalalla on, kun puhutaan impostor-syndroomasta, eli tämmöinen niin kuin huijarisyndrooma, että mikä sen tarkoitus, tai mitä se periaatteessa tarkoittaa on sitä, että on semmoinen fiilis, että tästä nyt kestää vain hetki, että tajutaan, että mä oon huijari, että mä oikeasti osaan, mitä mä oon tekemässä, on ehkä se, miten se kiteytetään. Ja mä en tiedä susta, mutta mä koen, että mulla toi on kyllä niin kuin kävellyt mukana monissa just niissä hetkissä, kun ei onnistu tai koodi ei toimi tai muuta. Että se on kyllä tuttu vieras mun elämässä ollut tässä koodipolulla, mutta en tiedä, onko sulle.
On ihan ehdottomasti, siis ihan jatkuvasti epäilee sitä omaa osaamistaan ja just niin kuin tuohonkin kuuluu tosi vahvasti se, että ajattelee, että sä jotenkin oot onnistunut huijaamaan niitä muita, että ne luulee, että sä osaat, vaikka sä et oikeasti osaa. Ja se on niin kuin kyllä tosi yleinen ongelma tällä alalla ja voin ihan omasta puolesta sanoa, että mulla niin kuin joka ikinen kerta kyllä, tai siis ihan jatkuvasti painiskelee ton asian kanssa, että et niin kuin kohta on silleen, että tai on semmoinen olo, että kohta toi asiakas tajuu, että mä en osaakaan tätä duunia tai jotenkin, vaikka siis ihan hyvin saan työni hoidettua ja mielestäni ihan kunnilla suoriudun niistä työtehtävistä näin jälkikäteen aina ajateltuna, mutta sitten kuitenkin tulee aina semmoista fiilistä välillä, että et varmaan toi asiakas kohta haluaa musta eroon, vaikka niinku asiakas ei mitenkään indikoisi, että näin olisi ja vaikka saisi hyvää palautetta siltä asiakkaalta, niin siitä huolimatta sitten tulee semmoinen olo, että ei. Ja sitten tätä tietysti pahentaa se että et kun vertailee itseänsä muihin, että kun meilläkin on niinku ihan hirveän kovia tekijöitä, siis tosi kovia tekijöitä täällä firmassa, ja sitten mä oon aina silleen, että no kyllähän mä nyt jotain osaan, mutta noihin verrattuna, niin enhän mä nyt osaa mitään. Mähän on ihan surkea, ihan junnu. Junnuja niin kuin osaamistaso on ihan tosi matala, mutta sitten oikeasti ne ihmiset on yleensä semmoisia, että ne on ollut alalla 30 vuotta vaikka, niin ei pidä verrata itteensä niihin ihmisiin, että niin kuin niillä on sitä kokemusta ja siis niin kuin vaikka silleen, että jos se tietää vaikka Java vitosesta ihan hirveästi, Java versiosta 5, niin enhän mä silloin olisi koodannut vielä, kun oli Java versio 5, että jotenkin niin kuin pitäisi osata vertaa itteensä niihin, niin kuin, jotka on suunnilleen vaikka, tai itse asiassa parasta, että älä vertaa ittees kenenkään. Se on ihan parasta, että vertaa ittees siihen, missä sait vuosi sitten, tai 2 vuotta sitten, tai kuukausi sitten. Että niin kuin se on se kaikista paras, että ei pitäisi vertailla itteensä kenenkään muuhun, kun niin kuin pitäisi vaan osata tiedostaa se, mitä ei ennen tiennyt. Ja se on tosi vaikeaa.
Se on ihan supervaikeaa. Ja just se, että tavallaan, tai jos on vaikka huoneessa, yhtäkkiä mullakin saattaa olla hetki, että mä oon tiimin kanssa huoneessa, ja siellä on kaikki muut puhuu jostain, ja mä mietin tapoja, että mä en tiedä yhtään, mistä nyt puhutaan. Ja sitten muistaa se, että on olemassa asioita, joista mä puhuisin tässä huoneessa. Kaikki ei välttämättä tiedä, mistä mä puhun, koska tällä alalla on niin paljon asioita, että kukaan ei voi osata kaikkia. Että tavallaan jotenkin sen rauhan löytäminen siitä, että se on nyt vaan ammattitauti vähän niin kuin, että ei tässä kukaan meistä tule missään vaiheessa pistää jalkoja pöydille sille, että no nyt mä oon valmis koodari, että tässäpä ollaan, ei tarvitse mitään enää opiskella. Että jotenkin se on itsellä ollut tosi tärkeä asia sitä huijarisyndroomaa kohtaan just, että hyväksyy sen tietyllä tavalla, vaikka myönnät itselläkin noita hetkiä tulee todella paljon ja usein.
Joo, ja mä en ole ihan varma, pääseekö siitä oikeasti koskaan irti, tai yli. Että se on varmaan semmoinen asia, mikä niinku tulee seuraan läpi uran. Ja sitten niin kuin jotenkin sen kanssa on vaan tultava toimeen, että täytyy ehkä löytää ne omat tavat sitten muistuttaa itteensä, että oikeasti osaa ja oikeasti on ihan hyvä siinä, mitä tekee ja sillä tavalla. Ja just muistaa sitä, että ei pitäisi vertailla itteensä kenenkään. Voin myöntää, en pidä tästä itsekään kiinni, vertailen ihan jatkuvasti itteeni muihin, mutta ainakin koittaa, että ei vertailisi. Ja sitten just koittaa. Vaikka niin kuin sä sanoit, että sä kirjoitat asioita ylös, niin kuin mitä sä oot oppinut, niin se esimerkiksi auttaa hahmottaa sitä, että kuinka paljon on jossain ajassa oppinut asioita. Tai voisin kuvitella näin.
Siis todella auttaa. Ja se on niin kuin just niinä matalina tai surkeina hetkinä on ihana mennä muistelemaan, että ei vitsi, mä tein sen piitsun hyvin. Että se oli tosi hyvin. Tai se nostaa sitä niin kuin itseään. On helpompi nostaa itsensä sieltä kuopasta, kun menee sinne, kun käy läpi niitä myös niitä voittoja. Ja sitten ehkä mitä itse. Itsellä on ollut kaikista paras ase sitä impostor-syndroomaa vastaan on se, että teki semmoisen aika tietoisen päätöksen siitä, että mä en aio kuluttaa tähän aikaan. Että aina kun mä huomaan, että mä menen sinne, Ja mä mietin, että tämä on nyt pois siitä ajasta, minkä mä voisin oikeasti keskittyä oppimiseen ja luottaa siihen, että mä pystyn siihen. Ja tavallaan just käyttää sen energian mieluummin siihen, että mä opin ja opettelen, kuin siihen, että mä epäilen itseäni. Se on kova aikasyöppä miettiä, että en osaa. Niin ehkä se on ollut itselle semmoinen, joka on ase, joka on ehkä auttanut kaikista eniten.
Joo, ja semmoisen mä voisin kanssa vielä sanoa, että sit kun on oppinut jonkun asian, niin sit se saattaa tuntua itselle helpolta, eikä edes tajua, että se ei välttämättä olekaan oikeasti helppo asia. Mitä mä oon huomannut just siinä, että mä oon jonkin verran pitänyt noita jotain tämmöisiä workshoppeja, lyhyitä workshoppeja siitä, että niin kuin ihan tämmöisistä perusasioista, vaikka perusgitin käytöstä tai jostain muusta, niin sit niinku niissä tilaisuuksissa huomaa sen, että ne asiat, mitkä on itselle helppoja tai itsestäänselvyyksiä, ei välttämättä olekaan. Ja niin kuin just puhuin sitä, että kun autoin kaveriani tässä kurssissa, niin se on niin vaikea seittää ihmiselle, niin kuin, mikä on totuusarvo, jota itse pitää täysin päivänselvänä asiana, niin vaikea seittää ihmiselle, joka ei tiedä sitä, mikä se on. Niin toisaalta myöskin aliarvioi sen, että sen oman osaamisen niin kuin tason tai sen, että miten vaikeita ne asiat on, mitä osaa. Ja se on vielä ihan hyvä reality checki niin kuin jutella semmoisten ihmisten kanssa, jotka on vaikka uran alkuvaiheella. Eikä niin kuin siis, ei siinä ole tai en tarkoita sitä, että siinä voi sitten huomata, kuinka huonoja muut ovat, vaan enemmän niin kuin sitä omaa osaamistaan, että kuinka pitkälle onkaan oikeasti tullut ja miten ne asiat ei olekaan niin itsestään selviä kaikille. Että mullakin on vielä, mä oon kirjoittanut kans tuonne Soitan blogiin pari postausta tämmöisestä SageMakerista. Ja sit mä oon saanut niistä niinku tuntemattomilta, muutamat tuntemattomat ihan kommenttia silleen, että olipas hyvä, että niinku jotenkin selitit nämä asiat näin niinku auki ja näin perusteista lähtien, että tai niinku tosi hyvä tämmönen, että kun lähtee tutustumaan tähän aiheeseen, niin se jotenkin on kyllä lämmittänyt sydäntä ihan hirveästi. Ja sitten niinku tulee semmoinen fiilis, että ihanaa, kun voi olla avuksi joillekin, jotka tutustuu siihen aiheeseen ja sillä tavalla.
Eli ehkä tällaisena loppukaneettina ja vinkkinä, niin impostorsyndrooma vaan roskikseen ja eteenpäin. Et se ei palvele mitään ja se ei ole todellista.
Siihen onkin varmaan aika hyvä lopettaa tämä jakso. Ja ensi kerralla tosiaan meillä on vieras, niin kuin Pauliina sanoi, ja päästään sitten syventyä vähän enemmän tuohon korkeakouluelämään tällä alalla.
Kiitos kaikille.
Meitä voi seurata Twitterissä ja Instagramissa. Koodikahvit nimellä löytyy molemmista someista. Niissä saa antaa myös meille palautetta. Me otetaan tosi mielellään sitä vastaan.